Wythnos yng Nghymru Fydd gan Islwyn Ffowc Ellis. Cynhyrchwyd y llyfr yma gan RNIB Cymru.
RNIB Cymru yn cefnogi pobl ddall ac agolwg rhannol.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB. Register charity number 226227.
Darllenwyd gan Dyfan Roberts. Mae'n para 7 awr 43 munud. Dyma ddisgrifiad byr o'r llyfr. Pa fath o le fydd yng Nghymru ymhen 80 mlynedd? Gyrwyd Ifan Powell yno gan wyddonydd amlwg i weld dros ei hun. Yn y stori hon, mae Ifan yn adrodd y pethau rhyfedd a welodd, a'r pethau rhyfeddach a ddigwyddodd iddo ef yng Nghymru yn y flwyddyn 2033. Mae'r llyfr hwn mewn un rhan, gyda 39 o benodau, ac mae ar un crynoddisg. Recordiad Daisy yw hwn, ac mae yna un lefel y gyrchu sy'n cyfeirio at gychwyn bob penod. Cyhoeddwyd y llyfr hwn gan Was Gomer yn 1957. Cynhyrchwyd y copi hwn o dan drwydded asiantaeth trwyddedu Halfraint at ddefnydd pobl ddall ac agolwg rhannol, a ni chaniateir at gynhyrchu unrhyw ran o'r cyhoeddiad hwn, gan gynnwys unrhyw gyfrwng electronig neu drosglwyddiad. Awdurdod RNIB yw'r Halfraint yn y recordiad hwn, Rhif Elusen Gofrestredig, 226-227.
Wythnos yng Nghymru Fydd, gan Islwyn Ffowc Ellis.
Penod 1. Nid oes neb ar wyneb y blaned hon gwybod sut y daeth i mi'n genedlaetholwr.